Aspe. Jesus, takk for jeg får lov å være ditt barn. Takk for den nåden som du møter vår liv med, den nåden som du sier ny i ditt ord, en ny hver morgen. Takk for den nåden som du gir oss når vi har falt. Du sa vi trenger å reise oss opp. Takk for den nåden som du gir oss i de ulike situasjonene hvor både vi trenger den, men også vi føler vi ikke trenger den, men likevel trenger den, fordi at det er du som legger ting ferdig for oss. Amen. Jeg har brukt lang, lang tid og forberedt en tale. Veldig lang tid. Og det har vært veldig krevende å forberede den talen. Og jeg har tenkt at det handler om sånne oppstartsvansker etter lang, lang ferie, altså det å komme i gang. Jeg føler liksom, uff, hvordan var det man gjorde dette her? Og, Gud, du må hjelpe og sånne ting. Og så visste jeg litt om hva jeg skulle si og sånne ting, og skrev og jobbet med det og sånne ting. Og så hadde jeg ikke kommet helt i mål i dag med oss på dette. Og jeg står opp tidlig og var i bryllup i går og sånn, og står opp tidlig og føler det som en straff og alt dette her, og kjenner hovedet tungt og begynner å jobbe. Så klarner jeg etter hvert hovedet, og så plutselig bare kjenner jeg at dette er helt stopp. Den talen er helt stopp. Den skulle ikke holde. Så tenker jeg, oi, hjelp meg. Hva gjør jeg nå? Så jeg har bare tenkt noen andre tanker som jeg ønsker å dele med dere. Så dere kan velge om dere vil ha en dårlig tale eller noen tanker som jeg ikke vet hvor ender. Jeg håper dere velger det siste, for den talen den har jeg egentlig fått ut av systemet mitt. Den har jeg ikke med. Men jeg har lyst til å begynne med å dele en historie fra mitt eget liv. Og det var når den eldste sønnen vår ble født. Han, altså, dere fedre som har vært på en fødestue, vet jo hvor sted er. Det er ikke plassen som jeg noen gang kom til å være med noen frivillig. Det er en sånn tvangsmessig plass, synes jeg. Jeg var jo ikke klar, siden det var første, så var jeg ikke klar over det, så jeg har ikke begynt å grue meg så jeg har gjort de andre. Men der ligger Lilian, kona mi. Og få på sånne, det har sikkert bedre navn enn deg, men sånne lyttere som hører på pulsen og hjertet som ungen har og sånne ting. Og vi hører liksom det livet som er inni denne magen. Alt er bare velstand. Hun hadde gått 14 dager på overtid og alt det der, så det var liksom godt ventet og godt rygende alt det der. Men så kommer etter hvert fødselen i gang. Vi sitter der inne. Ja, og så er det et eller annet som skjer liksom underveis. For det har jeg sett i etterkant også, at denne pulsen, den hjertegreien, den går litt ned liksom, når vriene begynner å komme og sånne ting. Så jeg, de sykepleierne og sånn, altså jeg spurte jo sikkert 30 eller 35 ganger, hvorfor går den her, hvorfor går den her? Og nå gikk den veldig ned. Og så er det sånn da at etter hvert så merker jeg at sykepleieren begynner å ta på en liksom profesjonelle rolle, maske. For at til og med jeg synes at den begynner å gå veldig langt ned. Altså, en ting, de ligger jo 130-140 i puls til vanlig inn i der, det husker jeg så noglende. Men det var liksom, plutselig så var det langt ned under min kvilepuls, som er ikke 130 i hvert fall, den ligger på rundt 60, det var liksom nede 50 og 40. Hver gang kom, så merker du at sykepleien blir bare mer og mer sånn alvorlig og hjelp, tenker jeg, hva er det som skjer? Etter hvert så begynner jeg liksom å rope, eller kalle på folk, og da kommer folk inn og skal hjelpe å få denne ungen. Og jeg har aldri syntes at nyfødte unger var særlig fine. Og den Martin, som ungen heter, når han kom ut, så var han totalt livløs med denne livmors, eller den navlestrengen rundt halsen. Og de bare klipper av og springer og går. Da forstod jeg at det var noe galt. Så jeg, en sykepleier sier, må gi han noe valg, mann. Så jeg tror jeg stod sånn. Og jeg fikk satt meg ned og begynte å tenke. Hjelp, hjelp, hjelp. Hva er det i ferd med å skje? Er vi i ferd med å miste vår første sønn. Hva som skjer? Og jeg var enormt utrygg, jeg var enormt usikker, og det gikk vel, ja, jeg var ikke helt peiling på tidshorisonten der, men jeg tror det gikk en 20 minutter, en halvtime før jeg fikk komme inn og så se Martin, som lå med, i en sånn lukket kuvøsegreier med masse slanger og masse dildal, ja, ledninger festet både her og der inne i munnen og det ene og det andre. Og for beskjed om han har nok en del rykninger, har en del sånne ting som nok ikke han skal ha. Men på sitt beste vis prøver jeg å si, men det kan jo bare det går bra. Og jeg ringer til folk og sier, det er helt, altså, ja, jeg vet ikke hva som skjer og alt det der, og folk begynner å be og sånne ting. Og så er jeg noen timer til, dette var på kvelden, så må jeg kjøre hjem for å legge meg. Så kjører jeg hjem den kvelden, og så kjenner jeg på, fytti grisen, hvor enormt smertefullt det var hvis han forsvinner. En person som jeg, det var jo min sønn, men jeg hadde jo ikke, altså jeg hadde sett magen vokse, jeg hadde fått et lite inn, men hvor enormt dypt inntrykk den situasjonen gjorde på meg. Jeg husker jeg kjørte hjem, jeg begynte til med å planlegge begravelsen. For såpass optimist var jeg. Det var, jeg tenkte, oi. Og så kom jeg dagen etterpå for å beskjed om at han har en hevelse på hovedet, og det er sannsynligvis hjerneskade det ene og det andre. Og jeg bare, vi bare liksom kjenner at verden på en måte ramler sammen, men så kjenner vi en enorm sånn, sånn spesiell kjærlighet, en sånn spesiell følelse som farsfølelse eller et eller annet til denne gutten som en mest ikke har sett en gang. Så det var en enorme ting inni mitt hjerte. Så den dagen så begynner jeg å tenke på en ting. Når mitt hjerte, som er forholdsvis uperfekt, i en uperfekt far, og det får jeg bekreftet stadig vekk, når mitt hjerte, det var så enormt ødelagt av den hendelsen, så begynner jeg å tenke, hvordan er Guds hjerte? Hvordan er Guds hjerte overfor Martin? Som er en perfekte kjærlighet, som er en perfekte far, som er alt det perfekte, alt det jeg ikke er på en måte. Hvordan enormt, enormt, enormt smertefullt må han ha det? Hvordan enormt smertefullt må han ha det når mennesker blir syke? Når mennesker blir utsatt for overgrep og misbruk? Hvordan enormt smertefullt må den perfekte far med den perfekte kjærlighet ha det når hans barn lider? Så begynner jeg å tenke en enda verre tanke. Hvordan må bryde på Guds hjerte når mennesker velger ham vekk? Når mennesker velger ikke fylle ham, når mennesker velger å ta avstand fra ham, ikke vil ha noe med ham å gjøre. Den perfekte kjærligheten som opplever det. Jeg bare kjente smerten. Dette var ikke særlig mye i forhold til det Gud må stå i. Gud må erfare. Og så kjenner jeg, wow, når jeg har en sånn en sorg, en sånn en, ja, hele verden ble jo på mange måter endret i løpet av en kort tid. Hvordan må Gud ha det? Hvordan må Gud ha det nå? Jeg vet ikke hva bilde du har av Gud. Men jeg tenkte, og har tenkt en god del ganger etter det, at Gud er som den perfekte far, hvis han har minst dobbelt så sterke følelser for meg som jeg hadde for Martin. Han er ekstremt opptatt av meg. Og det må være ekstremt vondt for Gud å oppleve at jeg vender meg vekk fra ham. At jeg ikke alltid vil fylle han, ha han som Herre. At jeg ødelegger livet mitt med synd. Det samme gjelder for deg. Gud er ekstremt opptatt av deg. Han har en enorm, enorm kjærlighet til deg. Jeg håper du ser den kjærligheten som Gud har til deg. Jeg håper du vet om han. At du har fokus på han. At du kjenner, ja, vet du hva? Det er faktisk helt utrolig at Gud, som den perfekte, som den totalt perfekte, velger å elsker meg så högt at han sender sin sønn. Det dyrebareste han har, han vel sender han til jorda for å vise først og fremst hvem Gud og for å samtidig dø for våre synder, sånn at du ikke går fortapt. Du har et evig liv. Det er en enorm, enorm kjærlighet. Vet du om den? Har du forstått den i ditt liv? Har du erfart den? Har du kjent at det er det? Ja, Gud, du er sånn. Sånn er du, Gud. For sånn er Gud i ditt liv akkurat nå. Det er det Gud ønsker å være for ditt liv akkurat nå. Samme hvordan ditt liv er akkurat nå. Jeg vet ikke hvordan ditt liv er. Du kan føle det på, sånn som Jan Inge hørte mest litt sånn skyldfølelse. Jeg har jo ikke åpnet Bibelen så forferdelig med å gjøre, bla bla. Sånn sitter vi veldig ofte. Masse skyldfølelse. Og masse ting vi skulle ha gjort, burde, alt det der. Og så sier Gud, glem alle disse burdene. Vet du hva? Se hvor høyt jeg elsker deg. Og når du ser det, når du opplever det, erfarer det, vet du hva? Da kommer det å skje noe med ditt hjerte. Da skjedde noe med mitt hjerte i forhold til Martin den dagen. Enormt mye. Jeg håper det har skjedd noe med ditt hjerte i forhold til Gud. Jeg håper det er hjertet som banker for Gud. For at du har fått sett den enorme kjærligheten som Gud har til deg. Den enorme opptattheten, det fokuset som Gud har på ditt liv. Gud, han ser deg. På en positiv måte. Ikke sånn, jeg ser deg, pass på. Men jeg ser deg. Jeg vil ha fellesskap med deg. Jeg vil gå med deg. Jeg vil være sammen med deg. Jeg vil at du skal følge meg. Jeg vil at du skal gå på mine veier, for det er de beste veiene for ditt liv. Jeg drømmer sånn om at ditt liv skal steg for steg endres. At du blir mer og mer lik meg. Og det kommer aldri skje hvis meg og deg går rundt med masse skyldfølelse. Ja, jeg burde jo sånn og sånn. Jeg burde jo sånn og sånn. Det skjer. Du oppdager hvem Jesus er. Så jeg tenkte å begynne med det første. Hvem er Jesus for deg? Hvem er Jesus for deg? Hva ser han i ditt liv? Hva betyr han i ditt liv? Hva plass har du hvor han får lov til å møte deg med sin kjærlighet? Kan han få lov til å overstrømme deg med sin kjærlighet? Prøv å skape rom for det, sånn at du blir fylt av dette. For hvis ikke vi som menighet er fylt av det, så kommer vi aldri til å nå den visjonen. Vi kommer ikke til vi kan mest bare legge ned Guds tilbedelsen vår blir falsk. Alt blir egentlig falskt på en måte. Hvis ikke vi får tenke, ja, du er så uendelig glad i meg. Du ga din sønn her til jorda for at jeg ikke skulle gå fortapt, men ha evig liv. For at jeg skulle ha et liv her på jorda, hvor du vil være med meg med din hellige ånd. Hvor du vil lede meg hver for deg. Hvor du vil vise meg hver for deg. Hvor ufattelig, uendelig glad du er meg. Jeg skal lese en historie. Jeg skal ta en historie litt for deg. Som gjerne kan være med å understreke dette, som jeg har tenkt litt på i det siste. Matteus var en spesiell mann. Han var toller. Og så var det sånn i Israel at du hadde syndere, det vil si prostituerte og røvere og drapsmenn og masse sånn som, ja, sånn som jeg kaller syndere og sånne ting. Og så var det, altså, du hadde den bolken. Men når Bibelen snakker om, så må man liksom komme en ny bolk, og det er tollerne. De er liksom enda lenger ned, hvis det går an. Altså, tollerne, det var avskummet. Det var folk forakta de. De hadde på mange måter nærmest kjøpt sånne rettigheter for å kunne kreve penger innen folk, og de var uglesett, om man kan si det sånn. Det var veldig, veldig få mennesker som likte tollere. For de hadde virkelig gjort noe mot folket, som folket kjente, dette klarer vi ikke tilgi. Og så står det en gang i Matteus 9. Derfor gikk Jesus videre. Da var han borte i en lam mann. Og så fikk han se en mann som satt på tollboden. Han heter Matteus. tollboden var sannsynligvis gjerne i bru eller et eller annet sånt. Der sitter Matteus, han har romerske soldater bak seg, som passer på at alle betaler den skatten de skal betale for å gå forbi, eller tollen eller sånt. Og Matteus sitter der. Og han vet at alle jødene de ser på han, mesten alle jødene, forakter han. Tenker, du Matteus, du skulle ikke vore her. Det er ulykke for landet vårt at du er født. Altså at familien vil ha noe med deg å gjøre, det er helt utrolig. Så sitter Matteus der. Og så kommer Jesus forbi. Og så står det. Jesus sa til han. Nå må vi huske at Jesus han har med seg disiplene. Sant? Skal lære dem opp for gode mennesker. Så treffer han dette av skummet som disiplene tenkte. Og så har de sannsynlig sagt litt mer enn det som står i Bibelen. Jeg går ut ifra det, men så står det at Jesus sier til han. Følg meg. Og til meg. Skal jeg? Altså, jeg befinner meg her. Du har synderen der. Jeg befinner meg her. Du er mørkt rykter om deg. Du er en rabbi. Du er en dyktig lærer. Du er en hellig mann. Skal jeg fylle deg? Og så reiser Matteus seg. Og så fyller han etter Jesus. Og så tenker jeg ofte at det, hvorfor? Jeg er sikker på at disiplene, når de kom og oppdagte at Jesus var interessert i Matteus, så jeg er sikker på at disiplene tenkte, ja, nå Jesus, nå har du en sjanse til å fortelle han, godeste Matteus, om hvordan han strengt tatt burde levt livet sitt. Nå har du en sjanse til å få han inn i tempelet, eller inn i synagogen, eller inn i en viktig plass, hvor han får høre dette. Og disiplene må få kjempesjokk når Jesus kommer bare og sier, følg meg. Og så står det noe spennende etterpå. For hva var det Matteus skulle fylle av Jesus etter? Hva var det første de opplevde som Bibelen står? Husker du ikke det? Det var at Matteus samler gjengen av syndere og tollere til en fest. Og hvem er det som stortrivs på denne festen? Og som er til stede der? Jo, det er Jesus. Midt i denne festen så er Jesus der. Og det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene til bords. Og så har du fariserene, de ser dette. Det er sikkert disiplene også kjenner på, wow, dette er langt, langt mer med tolle. Og så sier fariserene, hvorfor spiser mesteren dere sammen med tollere og syndere? Men Jesus som er sann Gud og sant menneske på den tiden og hørte nok hva de sa, står det. Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr. Det er barmhjertige jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Syndere, tollere, fariseere, syndere, alle var ekstremt ulike Jesus. Men Jesus likte det ekstremt godt. Ikke det? Ganske, ganske absurd. Og jeg har tenkt mye på denne teksten og tenkt, Jesus, den nåden som du viser, Matteus, den vil jeg ha i mitt liv. Den trenger jeg hvis jeg er ærlig. Hvis jeg på mange måter legger meg i prestasjolen og prester alle rollene og alt det der, og på mange måter løfter frem for Gud, det bare Gud vet, og noen andre vet, så kjenner jeg, jeg trenger den samme Guden som møtte det er den samme Jesus som møtte Matteus. Og han møter meg. Han møter deg. Og så er en annen ting med denne teksten, for at vi er jo kalt til å være like Jesus, meg og deg. Det er for vi er kalt egentlig til å gå ut og være blant de folkene som er på en måte mest ulike Jesus, men som det nesten kan virke ut som når du leser Bibelen, Jesus liker mest. Helt utrolig avsnitt. Jeg fikk lov for noen år siden til å fylle en familie som prest. Det begynte med en som prestelig oppgave som en begravelse, men det var en familie som sto egentlig ganske langt typisk vekke på en måte fra det kristne fellesskapet. Og det var overhodet ikke noen tollere eller et eller annet sånt, men det var ikke sånn en typisk vil forbinde med en kristen menighet. Og jeg fikk lov til å komme inn i den familien. å fylle steg for steg for steg de menneskene til de kom fram til der de tok imot trua. Det var en utrolig, utrolig opplevelse, synes jeg, å få være med på det. Og jeg har mange ganger vært mye mer egentlig takknemlig for at jeg fikk være med på den prosessen enn de mest som ja, fikk, som man sier, jeg fikk fred i hovedet. For det var en som hadde masse ting å tenke på, som fikk fred i hovedet for å møte Jesus. Og jeg har tenkt masse, vet du hva, det er det mitt kristenliv handler om. Det er det mitt kristenliv og ditt kristenliv handler om. At vi skal få se Jesus. Vi skal få erfare hans kjærlighet. At vi skal bli mer og mer forvandlet av han. Og så skal vi få kunne gå ut og bety en forskjell for folk. Jeg tror det er derfor Jesus ikke hentet oss rett hjem. Jesus hentet oss ikke hjem for at vi skal tjene masse penger, eller vi skal gjøre masse ditt, eller alt sånne ting. Det er sånn sekundæroppgaver. Det er en hovedoppgave. Det er et hovedoppdrag som gjør at Jesus ikke bare henter oss rett hjem. Det er at vi, den samme kjærligheten som fyller oss, som vi møter oss med, den skal vi gå videre med. Og jeg tror at vi skal få lov å være ærlige i begynnelsen av semester og si det, at det er en kjempefare hvis vi som kristne ikke gjør det. For mennesket går til helvete, sier Bibelen. Mennesket går fortapt. Det er den ene siden. Den andre er at himmelen blir ikke befolket av mine naboer, dine naboer, dine arbeidskollegaer, hvis vi ikke tar imot den kjærligheten, blir fulgt av den, forstår den, og kan formidle den videre, og gå steg for steg med folk. Vi trenger å la oss bli fulgt, og la oss bli inspirert, og la oss gå videre. Og så er det en kjempe for at vi som kristne blir så opptatt av kristelige aktiviteter. Og kanskje det er en ekstra stor fare for oss som menighet. For vi tenker vi har jo masse flotte gudstjenester. Vi har masse flotte cellegrupper, masse flotte ting. Men så trenger vi så lang tid på å fikse alt at det skal være så veldig flott, at det, vi glemmer gjerne en del av oss. De naboene. Det å være til stede på de fritidsaktivitetene. Det å være til stede der folk er. Jeg har tenkt meg i det siste, skal jeg være klar når naboen min er klar til å besøke meg? Eller skal han være klar når jeg er klar? Det er et spørsmål vi trenger svare på. Jeg tror dere vet svaret. Det samme gjelder deg. Skal du være klar når naboen din er klar? Det er enormt viktig. Jeg har tenkt å gi dere en utfordring. Som jeg vet ikke om jeg klarer å få til selv en gang. Men jeg håper vi kan gjøre den sammen. For jeg har tenkt lenge på den, og jeg håper ikke du trenger så lang tid som meg å tenke på den. Men jeg har tenkt, bør det strengt tatt ikke være sånn at for eksempel folk som inviterer på middag, at minst halvparten av de vi inviterer på middag bør være mennesker som ikke på i dag, som vi vet om, bekjenner i tro. Det var det Jesus levde blant. Det var det Jesus var opptatt av. Hvis vi sier at vi skal bli fylt av Guds kjærlighet for å bli mer like Jesus, kan det være sånn at våre liv og prioritering da kanskje trenger endres? Og si, ja, jeg vil ha et bevisst fokus på at den kjærligheten som jeg har mottatt, den skal jeg gi videre utover. Det kan være andre ting. Det kan være feriereiser, det kan være fritidsaktiviteter og sånne ting. Det er masse ting. Men prøv å tenke tanken. Skal jeg hele tiden leke med like barn, for å si det sånn? Eller skal jeg begynne å like det som Jesus var mest ulike som, men likevel som han hadde en enorm tiltrekningskraft her? Og begynne å gå mot de menneskene. Jeg tror at jeg er veldig, veldig opptatt av dette. Og noe av grunnen til det, det er for at jeg for 19 år siden ikke hadde en tro. Jeg hadde ingen tro. Jeg trodde det var en Gud lenge. At denne Guden var, jeg husker jeg sa det noen kamerater, jeg skal, når jeg blir 80 år eller noe sånt, når livet er nærmest over, da kan jeg begynner å tro på Gud. Og så var det en kristen kamerat som allerede i femårsalderen fikk lagt meg på sitt hjerte og begynte å be. Han ba og han ba og han ba for meg. Og så var det en avstand mellom oss på hele barneskolen, til dels ungdomsskolen. Vi spilte på samme fotballag, men vi hadde overhodet ingen felles interesser utenom det. Og han gikk i sitt kristenmiljø, og jeg gikk i mitt. Så kom vi på videregående skole, så havnet vi tilfeldigvis i samme klasse. Eller gudfeldigvis. Og vi ble veldig gode venner. Jeg vet at jeg har betydd mye for han. Han har betydd enormt mye for meg. Og vi får gå noen steg i sammen. Så en dag, vi spilte veldig mye fotball sammen, og så en dag på Tau videregående skole, så skulle vi spille fotball. Og da kom jeg den gymlæreren, en gymlærer som meg og han hadde egentlig veldig god kontroll på, for vi smisket mye mer og fikk god karakter, for vi var flinke med det. Og smisket, ikke gym, men smisket. Så sier han plutselig, nei, dere får ikke spille i dag. Det var en fredag sitt med deg. Og vi var en gjeng på 10 stykker, og jeg spør, hvorfor ikke det? Nei, jeg får ikke spille. Og så går meg og han etter han da, og så snur han seg og sier, hvis vi får spille hvis vi kommer i kjerke i kveld, sier han. Ja vel. Og så sier jeg, ja, det er greit, det sier jeg. Det skal det. For litt av min historie før det, var at livet mitt var egentlig veldig kaotisk, fordi at jeg hadde, det var diverse brutte relasjoner og en del sånne ting, som gjorde at jeg var egentlig ganske fed up av et type partyliv og sånne ting, for at jeg opplevde mye menneskelig falskhet og sånne ting. Og så tenker jeg, sier jeg til noen andre sånn, i samme båten som meg, ja, ja, vi kan jo bare si det, ikke sant? Vi trenger ikke gå. Og så trener vi fotball, så sier vi etterpå, vi går. Og så var vi en gjeng som gikk. Og så opplevde jeg da den dagen at Gud møtte mitt liv, ikke med store skrifter på veggen, men med en enorm fred og en enorm kjærlighet. Plutselig så kjente jeg, jeg er jo elsket. Jeg er jo elsket ved denne Guden som jeg på en måte lengter etter når jeg blir 80, som jeg ikke tror jeg trenger nå. Etter det så, den Guden, den kjærligheten får lov å prege mitt liv. Og så tenker jeg, den må jeg holde fast på, den må jeg være bevisst på gjennom resten av livet. At det ikke bare gjelder meg, men den gjelder mine naboer. Den gjelder mine foreldre. Jeg og søstrene mine, hun andre ble kristen. Den gjelder masse andre folk som jeg kjenner. Gud har kalt meg til Gud med den. Du har dine folk som du sikkert tenker på. Bli fylt av Guds kjærlighet og fyll deg. Og gå ut til deg og bety en forskjell. Det tror jeg må være visjonen vår. Så kan vi legge mange strategier på mange ting. Men hvis ikke det fungerer, så kan alle strategiene kan bare glemme det. Der må det begynne for hver enkelt av oss. La oss be. Herre, takk for at du er den som står foran oss nå med dine naglemarkte hender. Du er den som står foran oss med dine naglemarkte hender og sier, se hvor høyt jeg elsker deg. Og samtidig så ber du oss om å løfte blikket og se på våre naboer, på våre arbeidskollegaer, på familie, på venner, på mennesker som du og dør for. Og som ditt hjerte, det holder på å bli knust av at ikke tilhører deg. Og så sier du, gå derfor ut. Gå ut og vær til stede. Gud er vår ekte og vær ærlig i møte med deg og de personene. Du vet hvem mine personer er, og du vet hvem hver enkelt sin personer er. Herre, vi skal alltid, alltid ha det fokuset. At du elsker oss høyere enn vi noen gang klarer å forstå. Og har bedt oss å gå ut om å formidle i glede noe av den kjærligheten. Det ber jeg om i ditt navn. Amen.